Мне, тебе, нам, сказка «Малый сон».
Брати Грим. Золотая гусь. Жив-був чоловік. Було у його три сини. Молодшого звали дурнім. Їм погарджали, сміялися з його і завсюди кривділи. Собрався одного разу старейший син істи у ліс, дрови січи. І дала йому маці на дорогу смачний здобний пірог і бутельку віна, каб не відав він ні голоду, ні смаги. Він прийшов у ліс і ось зустрів там старого сівого чоловічка. Повітався з ним чоловічок і каже: «Дай мені ковалок пірога, що у тебе у кишені, і глиток віна. Я вельми проголодався і хочу піти». Але розумний син відказав: «Коли я дам тобі свій пірог, де віно, то мені самому нічого не застанеться, іди своєю дорогою». Так і залишився чоловічок ні з чим, а розумний син пішов собі далі. Вось почав він січи дерева, стукнувся кірей, де потрапив собі прямо по руці. Довелося йому домов вертатися і робити собі перев'язку. А вийшло все з-за того сівого чоловічка. Потім пішов у ліс середній син і дала йому маці, як і старейшому сину, здобний пірог і бутельку віна. Йому так само зустрівся старий сівий чоловічок і попросив у його ковалочок пірога і глиток віна. Але й середній син, так само розумний, відказав: «Дам я тобі, а мені меж достанеться». Так і залишився чоловічок ні з чим, а середній син пішов собі далі. Але і він був покараний. Стукнув він некілька разів по дереві і потрапив сякерой по нозі. Вось і довелося його домов на руках відносити. Тоді дурань і каже: «Дозволь мені, батька, хоч раз у ліс пойти і дров насячи». Отказав батька: «Брати твої уже ходили, де тільки собі пошкодили. Куди уже тобі? Ти у гатей справі нічого не розумієш». Але дурань усе просив, депросив, і батька нарешті згодився. «Ну іди, а може у біді порозумнієш?» І дала йому маці пірог, а був він на воді замішаний, де у попілі випечений, і бутельку кислого пива. Прийшов дурань у ліс і зустрівся йому той же старий сівий чоловічок, повітався з ним і каже: А мне кавалачак пирога и глыток с твоей бутельки. Я такой голодный, мне вельми хочется пить. Отказал дурань. Дыш у меня не пирог на попеле выпеченный, а пиво кислое. Но ли, коли гэта табе да смаку, давай, присядем и разом перекусим. Сельяны достал дурань свой пирог, які был на попеле выпечены, а ён оказался здобным и смачным, а кислое пиво стало добрым вином. З'ели яны пирог, выпили вино и сказал человечек. Тому, что у себе сердце доброе, и ты охотно со мной поделился, узнагороджу тебе счастьем. В уню стоит старое древо, ты сечи его, и між каранё у тебе штось знайдзецца. Потом человечек развітаўся и знік. Пайшоў дурань, падсек дрэва. Яно павалілася, раптам бачыць ён, а сядзіць на каранях гусь. А пер'е ў гусі ўсё з чыстага золата. Падняў ён гусь, узяў яе з сабой и пайшоў у харчэўню, дзе й вырашыў заначаваць. А у гаспадара харчевні были три дачки. Убачили яны гусь, затикавліся, что гэта за дзіўная птушка такая, ну и захотелася им здобыть одно з яе золотых пёраў. Старайшая подумала. О, выпадок, для гэтага, видать, надарыцца я вытягну сабе золотое пёро. Толькі дурань адлучыўся, схапіла яна гусь за пёро, але тут пальцы яе так да крыла і прыліплі. Прыйшла хутка другая сестра, і было ў яе адной у галаве, як бы гэта выцягнуць і сабе залатое пяро, але толькі яна дакранулася да сваёй сястры, як адразу да яе і прыліпла. А тут прыйшла і трэцяя сястра, каб здабыць сабе залатое пяро, але сёстры ёй крыкнулі: «Богам просім, не падыходзь да нас, адыдзі!» Але яна не зразумела, чаму гэта нельга падысці, ну і падумала: «О, калі сёстры мае там, то я магу быць таксама з імі». И только она подбегла и докранулася до одной из сестер, дык адразу ж та яе и прилипла. Вось и довелося им провести ночь каля гусі. Раніцай взял дурань гусь под паху и пошел, мало турбуючыся об тем, что три дзяўчыны идуть за им следом. Довелося ему весь час бегчы услед за гусю, то туды, то сюды, куды ноги дурневы подумают. Сустрэўся ім у полі пастар. Убачыў ён такое шэсце і кажа: «Пасаромніцеся, бессаромныя дзяўчаты! Чаго бежыце ўслед за хлопцам, куды гэта варта?» Ён схапіў малодшую за руку, збіраючыся яе адцягнуць, але толькі ён да яе дакрануўся, як таксама прыліп, і давялося яму самому бегчы ўслед за ім. Сустрэўся ім неўзабаве на шляху дзяк. Убачыў ён пастара, як спяшаўся ўслед за трыма дзяўчынамі, здзівіўся і закрычаў: «Э, спадар пастара, куды гэта вы так спяшаецеся? Не забудзьце, што сёння трэба яшчэ дзіця грысіць!» Ён падбег да пастара, схапіў яго за руку і таксама прыліп. Калі яны усе у п'яцярых беглі ўслед адно за адным, сустрэлася ім двое сялян, якія вярталіся са сваімі матыкамі з поля. Пастар крыкнуў ім, каб яны вызвалілі яго і ксяндза. Ну, але толькі дакрануліся сяляне да ксяндза, як таксама прыліплі. Стала іх цяпер сямёра, і ўсе беглі ўслед за дурнем і яго гусцю. Вось прыйшоў дурань у горад. Аправіў у тым горадзе кароль. Была у яго дачка такая строгая ды панурая, што ні адзін чалавек не мог яе ніяк рассмяшыць. І таму кароль аб'явіў, што хто, маўляў, яе рассмяшыць, той ажаніцца з ёю. Пачуў дурань пра гэта, ну і накіраваўся са сваёю гусцю і цэлай чарадой спадарожнікаў да каралеўны. Убачыла тая сямярых, якія беглі адно за адным, но і так пачала смяяцца, што спыніцца ёй было цяжка. Запатрабаваў тады дурань яе сабе ў нявесты. Але каралю, будучы зяць, штосьці не вельмі спадабаўся. Пачаў кароль выдумляць усялякія адгаворкі. І сказаў, каб прывёў ён да яго такога чалавека, які б змог цэлы склеп віна выпіць. Тут дурань і прыгадаў сівога чалавечка і падумаў, што можа той зможа, мабыць, дапамагчы яму. Накіраваўся дурань у лес і ўбачыў на тым самым месцы, дзе сек ён аднойчы дрэва, нейкага чалавечка. Той сядзеў, і па твары ягоным было відаць, што ён надта зажурыўся. Пачаў дурань яго распытваць, чаму ён бядуе. А той адказаў: «Мучыць мяне моцная смага, ніяк не магу яе прагнаць. Холоднай вады я не п'ю, бочку віна ўжо апаражніў, але для мяне гэта ўсё роўна, што кропля на гарачы камень». «О, я магу гэтай справе табе дапамагчы», – сказаў дурань. «Ідзі за мной, і ты ў волю нап'ешся». Павёў яго дурань у каралеўскі склеп. Падсеў чалавечак да вялізных бочак і пачаў піць. Піў і піў, пакуль жывот у яго раздзьмуўся. І не прайшло і дня, як выпіў ён цэлы склеп. Запатрабаваў другі раз дурань сабе нявесту. Але кароль раззлаваўся, што такі просты хлопец, якога кожны называе дурням, можа ажаніцца з яго дачкой, і паставіў тады новую умову. Павінен дурань спачатку знайсці такога чалавека, які б змог цэлую гару хлеба з'есці. Недаўга думаючы, накіраваўся дурань у лес і сядзеў на тым самым месцы нейкі чалавечак. Ён падцягнуў свой пояс тужэй, твар у яго быў сумны, і ён сказаў дурню: «Я ўжо з'еў цэлую печ хлеба, але што гэта для мяне, калі я страшэнна галодны? Ніяк мне не наесціся, даводзіцца таму пояс падцягваць усё тужэй, каб з голаду не памерці». Узрадаваўся дурань і кажа: «Дык уставай і ідзі за мной, ужо ты ў волю наесіся». Прывёў ён яго да каралеўскага двара, а тут звезлі да таго часу всю муку з усяго каралеўства і напяклі вялізную гару хлеба. Ну, тут лясны чалавечак падышоў і пачаў есці. І за адзін дзень уся хлебная гара знікла. Трэці раз запатрабаваў дурань сабе нявесту. Але каралю хацелася ад яго пазбавіцца, і запатрабаваў ён у дурня такі карабель, каб мог па вадзе і па сушы плаваць. «Як толькі ты на тым караблі да мяне падплывеш, — сказаў ён дурню, — адразу мая дачка будзе тваёю жонкаю». Накіраваўся дурань прамой дарогай у лес. Сядзеў там стары сівы чалавечак, якому ён аддаў некалі свой пірог. І сказаў чалавечак: «Гэта ты мяне накарміў, напаіў. Дам я табе за гэта карабель. Я гэта раблю таму, што ты мяне пашкадаваў». І даў яму карабель, які мог хадзіць і па сушы, і па моры. Убачыў кароль той карабель і не змог адмовіцца аддаць дачку сваю замуж за дурня. Ну, вось згулялі веселле. І пасля смерці караля атрымаў у спадчыну дурань усё каралеўства і жыў доўгія гады шчасліва са сваёю жонкай.
дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.
Вітаю! Сёння прапаную пазнаёміцца з сысуном, які жыве ў лясах і камяністых кустовых стэпах далёка ад нас, а менавіта ў Аўстраліі і Новай Гвінеі. Від гэтай жывёлы ўпершыню быў апісаны пад канец 18 стагоддзя англійскім натуралістам Джорджам Шоу у навуковай публікацыі, названы «Мурашкаедам». На пачатку 19 стагоддзя нямецкі натураліст Яган Карл Ілігер назваў гэту жывёлу «ехідна», што па-грэцку азначае хуткі язык і адносіцца да хуткасці, з якой гэтая жывёла ловіць языком мурашак і тэрмітаў. У яхідны рот выцягнуты ў доўгую морду, у яго ліпкі падобны на чарвяка язык даўжынёй да 25 сантыметраў. У яхідны кароткія канечнасці з шырокімі лапамі, пальцы заканчваюцца кіпцюрамі. Сысун жыве адзінока, падарожнічае ў пошуках ежы, актыўны ноччу, днём хаваецца ў пнях і расколінах скал і ў норах, якія выкопвае самастойна. Даўжыня цела жывёліны каля паўметра. Хвост вельмі кароткі. Цела зверху ўкрыта калючкамі, жоўтымі каля асновы і чорнымі ўверсе. Галава з доўгай цыліндрычнай дзюбай, прамой ці крыху выгнутай уверх. Спалоханая яхідна згортваецца ў клубок зусім як наш вожык. У самак на перыяд размнажэння утварае вывадковая сумка на жываце з двума млечнымі залозістымі плямамі, у якой выношваецца дзіцяня, якое вылупліваецца з яйца. Самка звычайна адкладае адно яйка, а часам 2-3, дыяметрам больш 10 мм са скурыстым покрывам. Ракавінкі не ўтрымліваюць карбанату ў кальцыя. Самка адкладае яйкі ў перыядычна развіваючы мяшочак на жываце. Маладняк вылупляецца праз 7-10 дзён. Яны маленькія і бездарныя. Матчына малако, жоўтае, багатае тлушчам, сцякае па поўсці і злізваецца малымі. Палавой сталасці яхідны дасягаюць у канцы першага года жыцця. Гэты від у чырвонай кнізе знаходзіцца пад пагрозай знікнення. Аўстралійская ахідна і качканос – адны з нямногіх яйцакладушчых млекакормячых, якія жывуць у свеце. Хаця на першы погляд яхідна можа нагадваць вожыка, у яе свае асаблівасці, якія робяць яе унікальнай, несумненна, жывёлай. Дзякую за ўвагу, дзядзька Янка.
Yeah. мішать, а жадний комп'ютер.